Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. As novidades da COVID-19 nesta semana resúmense na nova prórroga do estado de alarma por outros 15 días, a publicación de novos datos procedentes de estudos sobre o alcance da infección na poboación galega ou sobre a orixe da mesma. O estudo da seroprevalencia fronte á COVID-19 indica que só estaría inmunizada o 1,15% da poboación galega. Por outra banda, os expertos advirten á Xunta que o turismo pode ser a principal ameaza dun novo rebrote. De feito, outro estudo do Instituto de Física Interdisciplinar do CSIC das Illas Baleares ven de concluir que o 76% dos casos de coronavirus no Estado español procede de viaxes con orixe ou destino en Madrid. Desde onte xa hai que levar máscara nos espazos abertos e pechados, malia que aínda non se permitirán as viaxes interprovinciais en Galiza. Desde o comezo da fase 1 da desescalada aumentaron xa un 25% dos desplazamentos. Tamén advirten os especialistas que posiblemente despois do verán haxa un rebrote. E hoxe é o Día Mundial da Biodiversidade ou da Diversidade Biolóxica. As Nacións Unidas inciden no valor que a biodiversidade ten nas nosas vidas e reafirma a idea de que a solución á pandemia está na natureza. Unha mensaxe que, segundo a Organización Ecologista de Tega, pouco ou nada está a calar nas administracións públicas galegas. A Tega observa máis ben indicios do contrario. Sinala a reactivación acelerada da tramitación de proxectos industriais agresivos co medio ambiente como síntoma de que os gobernos seguen antepoñendo as necesidades da industria fronte ao interese xeral. Chama a atención sobre a actitude paternalista que nas últimas semanas tamén amosou a Xunta coa caza e coa pesca e a súa promoción do control da biodiversidade no canto da súa xestión. Critica tamén aos concellos que votaron man da eliminación da vexetación con herbicidas nada máis comezar a desescalada. A Dega tamén lembra que segue sen haber avances na elaboración de instrumentos de planificación ou protección e recuperación da biodiversidade e que a superficie natural protexida galega non aumentou nada nos últimos 15 anos. Os ecologistas abogan por unha nova normalidade para a biodiversidade e por unha nova actitude das administracións públicas que non dificulten a saída desta crise. Ademais de adegas, organizacións, GEAS, GREFA, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Sociedade Galega de Historia Natural, criticaban esta semana tamén o desleixo da Xunta pola conservación do patrimonio natural en contraste coa actitude demostrada para coa caza e coa pesca. Creen que a Consellería de Medio Ambiente no seu desempeño de defender a volta a acción na natureza esqueceu o resto de actividades que se desenvolven no medio ambiente que son máis respetuosas con el, como as actividades de observación, estudo ou conservación da natureza. Actividades que quedan no limbo din da interpretación. Estas organizacións aseguran ademais que a Dirección Xeral de Patrimonio Natural deu instrucción de retirar as facultades sancionadoras aos vixilantes ambientais que fan labores de control de pesca e dos espazos naturais, polo que teñen orde, din, de non multar aínda que presencen condutas sancionables. E agora xa non só os cazadores abren fogo contra os xabarís, tamén a policía local. Axentes de policía local de Vigo dispararon repetidas veces a un xabaril que hai poucos días de madrugada xa chegaba aos xardíns públicos da cidade e que, segundo os axentes, se puxo agresivo cando trataron de acorralalo. Por atopar a cara amable desta Semana da Biodiversidade, lembramos que tamén en días pasados se celebrou o Día da Abella baixo o lema "Poñede unha colmea na vosa vida" e investigadores da Universidade de Vigo tamén descubriron unha nova especie de libélula. A Lei de Cambio Climático e Transición Energética chega ao Congreso. O Consello de Ministros de Sánchez aprobou anteproxecto de lei o pasado martes. Esta nova normativa será clave na xestión da economía dos vindeiros anos e tamén na transición cara a un novo paradigma máis sostible e que consiga enfrontar a emerxencia climática. A lei procura acadar a neutralidade climática e a descarbonización total da economía para o ano 2050, 10 anos máis tarde da data límite que poñían as organizacións que compoñen o Movemento Social polo Clima. Para 2030, agarda esta lei reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro nun 20% con respecto a 1990, unha porcentaxe moi pouco ambiciosa para os ecoloxistas, ademais de pretender acadar o 70% da produción enerxética de fontes renovables. Esta lei pretende tamén sacar de circulación todos os vehículos de diésel, gasolina e híbridos para o ano 2040. Tamén está en exposición pública o Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático. A cidade da Coruña xa é cidade 30. Isto implica que a limitación xeral de velocidade nesta cidade a partir de agora será de 30 km por hora en todas as vías urbanas, a excepción de algunhas rúas. A normativa recolle tamén que nas rúas con plataforma única a velocidade sexa de 10 km por hora a gas o transporte público que poderá circular a 20 km por hora. E o modelo urbano de Pontevedra volve a ser recoñecido por un premio internacional. A Unión Europea concede desta volta á cidade de Olérez o galardón de seguridade viaria urbana como recoñecemento das boas prácticas de mobilidade sostible e por conseguir a cifra cero de falecidos por atropelo nos últimos 9 anos. O barrio pontevedrés de Monte Porreiro estreará nos vindeiros días o seu propio metro minuto ou mapa de desprazamentos a pé aos seus puntos máis estratégicos. Esta semana a Xunta tamén publicaba o decreto que establece novas regras para a tramitación de aproveitamentos forestais. A nova normativa establece que a tramitación de solicitudes será por venta única, isto é, que será medio rural a que recabe informes dos organismos competentes para autorizar talas e repoboacións. Se no prazo dun mes non recibe contestación, continuará co procedemento establecendo en 2 meses o prazo máximo para resolver. Se se excede ese prazo, entenderase tamén que este silencio administrativo é positivo. Entidades ecologistas e de carácter cultural manifestan preocupación por esta normativa, pois só se exixe unha declaración responsable cando, por exemplo, a presenza de frondosas caducifolias ou de piñeiro silvestre sexa reducida. Temen tamén que se dane o patrimonio cultural presente nas parcelas forestais. De feito, a Adega Mariña Patrimonio veñen de advertir a Xunta que na actualización da información xeográfica publicada recentemente no Visor de Aproveitamentos Forestais existen numerosos erros de delimitación de castros, medorras ou petróglifos catalogados. Piden a retirada desta información errónea do visor da Xunta mentras non se reparen os erros que poderían poñer en risco os xacementos arqueolóxicos. Resaltan estas dúas entidades que na actualización desta información a Xunta investiu máis de 1 millón de euros. Investigadores da Universidade de Compostela, Zaragoza e Reino Unido achegan novos datos sobre a vaga de lumes de 2017. Estiman que houve unhas 80.000 vivendas e estruturas residenciais expostas aos incendios e máis de 87.000 persoas que estiveron en risco. Concluen que, facendo unha estimación conservadora, os incendios estiveron en contacto co 3,2% da poboación total de Galiza e co 5,7% do total de edificios da comunidade. O novo plan de actuacións de prevención de incendios de medio rural prevé queimar preto de 630 hectáreas de terreo e eliminar case 6.000 árbores do Monte Pindo para evitar incendios. Estas actuacións piloto centraránse en zonas que a Xunta considera de especial abandono e afectación de incendios e terán lugar en 4 dos 19 distritos forestais de Galicia. E por hoxe rematamos agardando que teñades unha feliz fin de semana ata a vindeira semana unha aperta.